Alt begynner i den lille byen Domremy, nordøst i Frankrike. Et Frankrike som i en langvarig og utmattende krig med England, som har vart i nærmere 100 år. Den unge Jeanne d'Arc kjent for å være utrolig snill og ganske så sterk. En jenta som ifølge vennene springer så raskt at føttene hennes ikke berører bakken. Hun flink å sy, og hun banner aldri. Hun med andre ord en helt vanlig bondejenta. Men når Jeanne rundt 13 år, skjer det noe helt merkverdig. Hun står ute i hagen en sommerdag. Ut fra intet dykker en stemme opp, fulgt av et sterkt lys som slår mot henne. Stemmen god og edel, og den forteller henne at hun må passe på seg selv og fortsette å gå i kirka. Fra denne dagen skal hun høre flere stemmer, og de opptrer alltid sammen med lyset. Hun kaller de åpenbaringer, og hun vet allerede nå at de vil lede og beskytte henne.
Så hørte hun og så også erkeengel Mikael og den hellige Katarina og den hellige Margareta, som hun ikke bare så og hørte, men som hun også mottok en beskjed fra, da, eller en ordre.
Dette Christine Amadou, professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo.
Så det som skjer med henne at hun får disse åpenbaringene. Jeg tror vi skal kalle det åpenbaringer, fordi det en blanding av syn og stemmer og beskjeder, eller at hun blir pålagt å gjøre noe. Og som starter med at hun får beskjed om å gjøre det gode.
Disse visjonene, stemmene bare hun kan høre, budskap fra Gud selv. Hun vet ikke at de kommer til å skrive henne inn i historiebøkene for alltid. Hun vet ikke at de kommer til å gjøre henne til det menneske i Frankrike som den engelske fienden frykter mest av alt. Og hun vet heller ikke at denne stemmen til Gud som taler til henne kommer til å føre henne inn i selve døden. Jeannes liv fortsetter først som vanlig etter at hun har hørt stemmene fra englene som gir henne budskapet fra Gud. Men livet i Frankrike på 1400-tallet ikke akkurat enkelt. Landet plaget av pest og underernæring i middelalderen. Samtidig det altså krig mellom Frankrike og England, og den har vart i 75 år når Jeanne blir født. Og som vanlig i en krig havner sivilbefolkningen i klem. Når soldatene ikke ute i kamp, reiser de rundt på landsbygda og terroriserer folk. Og Jeannes far og resten av bøndene i landsbyen Domremy kjenner på frykten. De går sammen og leier et tomt slott på en øde øy i elva like ved. Der kan både byens folk og fe flykte til og få beskyttelse når de trua av overfall og ødeleggelser. Trolig blir Jeanne d'Arc allerede som barn vitne til voldtekter, vandalisering og mord fra fiendenes lynsjemobber. Vi kan nok gjette oss til at dette vekker et brennende hat hos henne mot de mennene som trakasserer og voldelige mot hennes folk. På denne tida, når menneskene klar over at død, smerte og elendighet en uunngåelig del av livet, håp har valuta. Religiøse profetier, legender og fortellinger om mirakler blomstrer. I det krigsherjede Frankrike finnes det en profeti som kommer til å få ekstra stor betydning i denne historien. Denne forlokkende myten får Jeanne høre, og den ser ut til å gjøre inntrykk på henne. Den spår at landet først skal bli dratt ned i ruinene av en gift kvinne, men så bli redda og gjenopprettet av en jomfru.
Fra høymiddelalderen så hadde jomfru Maria fått en stadig sterkere posisjon i kirken. Så jomfruligheten var på en måte knyttet delvis til henne. Samtidig så har man en sterk tradisjon helt fra antikken av at profetiske røster kommer frem fra kvinner som jomfruer.
Når Jeanne 16 år gammel, i 1428, blir familien hennes tvunget til å flykte fra hjemmet sitt etter at noen av Frankrikes motstandere har angrepet byen. og like etter flykten blir stemmene I Jeans hode høyere og høyere. Gud stiller mange store krav til henne, og det viser seg at Gud har en varm interesse for fransk innenrikspolitikk. Jeanne får nemlig høre at hele Frankrikes fremtid kviler på hennes 16-årige skuldre. Og det Gud vil at den franske kronprinsen Carl, som vraket fra tronen, skal krones til konge over Frankrike, og at fienden, engelskmennene, skal beseires. Og det altså Jeanne som skal sørge for at det blir som han vil. Det at Gud vender seg til en analfabetisk tenåring, helt uten ressurser til å utrette oppdraget hans, får vi vel se på som en av de berømte, uransagelige veiene han så kjent for å ta.
Det ikke noen tvil hos noen om at dette reelle skikkelser som viser seg, men man vet ikke helt om det kommer fra det gode side eller fra det onde side. Og det finnes medisinere som sier at Jeanne d'Arc og Hildegard av Bingen, som også var en som fikk tidlige åpenbaringer tidligere I middelalderen, at de hadde epilepsi, eller at det var helt sånn medisinske grunner til det, men dette kan ikke vi dømme om.
Kanskje profetien om jomfruen som skal redde Frankrike går igjen I Jeannes hode, og hun adlyder stemmene.
I det øyeblikket hun fikk disse guddommelige påbudene, så sverget hun, avla ed, og det var ikke noe hun ble bedt om, det var noe hun gjorde av egen vilje, og sa at jeg skal forbli jomfru inntil mitt oppdrag fullført, sånn at hun påla seg en jomfrulighet.
Hva muligheter har egentlig Jeanne d'Arc I det hele tatt til å kunne forlate byen og etter hvert dra ut I krig? Ikke mange, men hun har noen trumfkort på hånda. For det første så hun en ganske gjennomsnittlig bondejenta, riktig nok ganske kort, men fysisk sterk etter å jobbe med jordbruk hele sitt liv. For det andre så kan hun ri, og det absolutt nødvendig å kunne hvis man skal ut på lange reiser og I tillegg krige og slåss. For det tredje hun helt overbevist om at det Gud selv som har befalt henne til å dra ut og krige. Men det utenkelig for en tenåring, og faktisk for hvilken som helst kvinne I middelalderen, og stikke hjemmefra bare sånn, uden videre. Så Jeanne koker sammen en løgn til foreldrene sine om at hun skal hjelpe en gravid slektning å forløse barnet, og gir seg av sted for å prøve å få audiens hos den franske kronprinsen Carl. Hun blir sponset av noen innflytelsesrike adelsmenn, og begynner den 47 mil lange reisen vestover, fra sin hjemby til byen Chinon, der kronprinsen Men hva greia med kronprins Carl? Hvorfor ikke han den selvsagte kongen I Frankrike? Dette henger sammen med den kompliserte krigen som har pågått I nesten 100 år, for det handler I korthet om hvem det som skal sjefe over landet.
Dette var under det som da kalles 100-årskrigen, og som I realiteten varte faktisk over 100 år, som var en krig mellom Frankrike og England, og det var et intrigespill av en annen verden mellom fyrster og kongemakt, enten I England eller I Frankrike.
Frankrike I middelalderen ikke det forente landet som det senere kommer til å bli, men det I stedet et feudalt samfunn, oppdelt I ulike len, med lensherrer som styrer I sine egne områder. På 1300-tallet startet en strid om den franske tronen. Både den franske og den engelske kongen anså seg selv som å være den rettmessige regenten over Frankrike. Og siden den tid har konflikten mellom de to landene låget og ulmet. Grovt forenklet kan man si at det enkelte av de franske len, for eksempel Bourgogne som ligger nært Jeannes hjemby Domremy, støtter den engelske siden. Andre len støtter den franske kongen. Det altså ganske kaotisk I det vi I dag kaller Frankrike. Nå, på 1400-tallet, blir kronprins Karls far psykisk syk, og dronningen, Isabella, blir stedfortredende regent, frem til Karl skal bli krona til konge. Isabella av Bayern hadde noen år tidligere gifta seg inn I den franske kongefamilien med Karl den 6.
Og dette var som alle kongelige og fyrstelige ekteskap, alliansebygging. Fordi franske kongemakten ville knytte seg nærmere til den tysk-romerske rike og mot engelskmennene som var hovedfienden.
Før kronprins Karl får overtatt tronen, blir han utmanøvrert av sin egen mor, Isabella. I noe som kan tolkes som fredsforhandlinger, inngår hun avtale med England i år 1420.
Der satte hun i gang med sitt renkespill og ville i stedet ha den engelske kongen til å sitte på den franske tronen.
Om det stemmer at Isabella veiver med et kvitt flagg, er det franske folk uansett raske til å svartmale det. For de er ikke fornøyde når Karl blir skubbet vekk fra tronen til fordel for den engelske arvingen. Karl er nå, på slutten av 1420-tallet, en kronprins uten land. Og om vi da finner fram den profetien igjen, den om at en gift kvinne skal ødelegge Frankrike, og en jomfru senere skal redde landet, da virker det som å ha funnet vår ene hovedrolleinnehaver, Isabella. Kronprinsens mor, som bryter den kongelige blodslinja ved å bytte ut sin egen sønn. Og hvis Karl nå skal kunne bli konge over Frankrike og drive ut engelskmennene, trenger han intet mindre enn et mirakel. Og det mirakelet, i form av en jomfru med et guddommelig oppdrag, kommer snart til å stå ved porten hans og banke på.
Den store slottssalen er lyst opp av fakler. Minst 300 riddere, bevepnet med sverd, står langs veggene. Ryktet om Jeanne d'Arc har nådd fram før hun kommer, og hele hoffet koker av forventning. Hvem er denne merkelige bondejenta som har fått lov til å treffe kronprinsen? Kronprinsen selv står gjemt blant mennene sine. Om jenta nå har disse gudegitte evnene, kan hun vel lukte seg fram til hvem han er, eller? Jeanne går inn i salen. Det blir brått helt stille. Med de enkle klærne sine skiller hun seg ut blant de storslåtte ridderne med fargerike antrekk. Hun tar seg fram gjennom hoffet, mens de nysgjerrige blikkene følger henne. Så stopper hun opp. Akkurat der kronprinsen står gjemt blant de andre. Hun retter blikket mot han. «Jeg har kommet, og jeg er sendt av Gud for å hjelpe landet.» Så bøyer hun seg fram, og kviskrer noe i øret hans. Så forsvinner de opp en trapp, bort fra det forbløffa hoffet.
Hva som skjer når Jeanne treffer kronprinsen, det vet vi ikke helt. Kanskje prøvde de å lure henne for å teste evnen hennes. Kanskje ikke. Heller ikke hva Jeanne og Karl snakker om i enerom har overlevd gjennom historien. En ting er i alle fall klart. Hun gjør inntrykk på han. Men han er ikke helt sikker.
Den første verifiseringen den kommer ved at hun visker ham ord i øret. Sannheter som ingen andre kunne vite. Så da har han på en måte fått den første bekreftelse. Og så blir hun sendt videre til undersøkelser, og da er det teologer som spør henne ut om åpenbaringene.
Etter møtet deres lar Karl kirkens menn gjennomføre et reelt kryssforhør av henne for å forsikre seg om at hun snakker sant. Jeanne, som aldri har gått på skolen, står fremfor et 20-talls lærde menn, tidens mest høyt utdannede, som griller henne i religiøse spørsmål. I tillegg må hun gjennom fysiske undersøkelser for å bekrefte sin jomfruelighet.
Hennes jomfrudom, den blir verifisert, altså sånn fysisk. Det viktigste med det er vel at hun forteller at dette er noe hun har pålagt seg selv, og dermed så skal de sjekke at hun er så standhaftig som det hun sier hun er.
Kan hun være jomfruen i profetien, som er sendt for å redde ham? Hun kan jo like gjerne være en bløffmager, eller enda verre, en leiemorder.
Man hadde mange profetier, og man kunne hente opp på en måte dem man ønsket seg, og denne her passer veldig godt, fordi man får da også en meget forhatt dronning. Og det er som svar på hennes svik at Jeanne d'Arc kommer. Så sånn sett så oppfyller de godt profetiene.
Jeanne d'Arc forklarer lidenskapelig at hun ikke kan lese og skrive, men at hun kommer med et budskap fra Gud. Men det finnes noen innvendinger, og en av de er at Jeanne er kledd i herreklær. Det er et stort no-no for kvinner å kle seg som menn, Men Jeans stemmer har sagt til henne at hun må kle seg I bukser. Og de lærde mennene går med på at det nok tillatt I dette tilfellet for den guddommelige sag og for Frankrikes skyld. Etter utspørringen av Jeanne gjør kronprins Karl det usannsynlige. Han bestemmer seg for å satse på denne merkelige jenta og ordne en rustning, hester og en hær på noen tusen menn. Stridsutrustning, hester og riddere ekstremt kostbart og blir bare gitt til svært betrodde adelsmenn, ikke til bondetøser helt uten navn og innflytelse. Kronprinsen gir altså Jeanne tillit til å prøve å ta tilbake den franske tronen for han. Og hun får I oppdrag å ri mot Orléans, som har vært beleiret av engelskmenn I 6 måneder. Orléans ligger ved Loire-elven, og I prinsippet porten til Sør-Frankrike. Stort sett alt nord for byen kontrolleres av engelskmennene. Hvis også Orléans havner I hendene på England, det høyst sannsynlig at England innenfor relativt kort tid kommer til å ta resten av Frankrike også. At hun skal til Orléans har Jeanne visst lenge. Stemmene har selvsagt fortalt henne at hun må reise der og befri byen fra engelskmennene.
Når hun får de første åpenbaringene om at hun skal ri av sted og befri Orléans, så sier hun da til erkeengel Mikael at ja, men jeg kan ikke ri, jeg kan ikke krige. Og får da svar tilbake at du skal gjøre Guds vilje.
Nå har hun altså fått mandat av kronprins Karl. Jeanne har aldri sett ordentlige kamper før. Hun ikke engang soldat, men hun tar allikevel på seg oppdraget.
Hennes militære ferdigheter kommer helt ut av intet, og krigshistorikere eller historikere har jo diskutert hvorvidt hun var en militær leder eller om hun bare var en frontfigur som red foran med et flagg I hånden. Men hvis vi skal tro den tradisjonelle historieskrivingen, så viste hun en militær intelligens.
Og Jeanne viser ikke bare mot, men også stor teft for PR. Hun forstår trolig sin egen symbolverdi og satser alt på å bygge en merkevare. Hun kaller seg La Pucelle, altså Jomfruen, et slags artistnavn. Og hun får sydd opp et banner, et våpenflagg til seg selv. Det et kvitt linflagg med franske liljer brodert på stoffet. På den ene siden troner den hellige treenighet, og på den andre siden et asurblått skjold, 2 engler og en kvit due med en pergamentrull I nebbet. På pergamentet står det «I den himmelske kongens tjeneste». Det skal ikke være noe tvil om hvem som Jeannes sjef. Hun en kriger I Guds hær.
Historiske kjendiser I NRK P2.
En soldat må naturligvis også ha våpen, og til og med her rykker Gud inn.
Enda en gang har stemmen talt til henne. Hun lukker øynene og forteller om det som ble sagt om sverdet. Hun beordrer mennene sine til å lete der Gud har bedt om å lete, bak et alter I en katedral. Det trengs flere menn for å grave seg ned I jorda under gulvet. Jeanne insisterer på at de ikke skal gi seg. Mennene veksler talende blikk. Jenta gal. Så blir det slått hardt mot hardt. En spade treffer rustne metallet. Jeanne hopper av begeistring, kaster seg ned på kne og tar vekk den siste jorda med hendene. Når hun løfter sverdet, ser det ut til å få tilbake sin tapte glans, og fram trer ornamenterte kors og lilje på det vakre håndtaket og bladet.
Så nå har Jeanne fått våpen, rustning, hest, og kampvilje nok til å lede en hel hær. Det viser ikke minst et brev hun skal ha skrevet til den engelske regenten I Frankrike. I brevet gir hun engelskmennene et tilbud om å trekke seg tilbake og forlate Frankrike. Ellers skal de få med henne å gjøre, tror hun. Hun skal jammen finne dem og sørge for at de blir slått ihjel. og viser til ordren hennes fra høyre hold. Jeg sendt her av Gud, den himmelske kongen, for å drive dere ut av Frankrike. Så våren 1429 rir den 17-årige Jeanne av sted mot sin første krigsinnsats, mot den beleirede byen Orléans. Jenta, som for 5 måneder siden gjeta storfe på landsbygda, nå medlem av den kongelige hær, hæren til Karl den 7.
Det var en ganske ruskete hær etter hvert, med mange aristokratiske herrer som slåss om lederskapet. Og det var en hær som ikke hadde noen militær suksess, sånn at tiden var overmoden for å prøve noe annet. Og da kommer da denne rustningskledde unge jenta med religiøse visjoner. Hun kommer som en samlende kraft for hæren.
Og hun ser ut som de også. Hun klær seg som en soldat i bukser og rustning, og klipper etter hvert av seg det lange håret sitt. Trolig både fordi det praktisk, men også fordi hun skal passe inn i guttegjengen. Selv om Jeanne overbevist om at den franske hæren har Guds hånd over seg, soldatene like voldsomme som andre knekter. De skyr ikke å drepe, og sikkert ikke å mishandle og voldta kvinner heller. Men Jeannes status blant de merkverdig høy. Hun ser ikke ut til å bli utsatt for noen overgrep. I stedet har hun en stor åndelig påvirkning på sine menn.
Hun en samlende skikkelse, en lederskikkelse, men hun også en streng krigsherre, så hun forbyr soldatene å banne og forbyr dem alle blasfemiske utsagn, og hun fordriver prostituerte som vanligvis hang med i hærfølget. Hun jager dem bort.
Kanskje det rykte om henne og profetien om jomfruen som gjør at de finner seg i kravene hennes. Eller så det hennes karisma og storslagende personlighet som overbeviser de. Noe det i alle fall, for hun ser ut til å få det sånn som hun vil.
Altså hennes visionære budskap, det gjør jo at soldatene tenker at nå kjemper vi ikke bare for Frankrike, vi kjemper for Gud.
Og det ikke bare soldatene som kjenner hennes hellige nærvær. Det bryter ut full oppstandelse i Orléans når Jeanne om kvelden den 29. april år 1429 rir inn gjennom byportene i full rustning, veiene med sitt hvite banner. I Orléans har ryktet gått før henne, om jomfruen som på vei, og den beleirede befolkningen helt ville etter La Pucelle. De har samlet seg tett i tett for å se henne innta byen, og mange holder lys i hendene. De jubler og applauderer, og vil gjerne røre ved henne og hesten hun rir på. Befolkningen har holdt ut lenge nå, fengslet i sin egen by med en konstant trussel fra den engelske hæren. At jomfruen med budskapet fra Gud nå har kommet, et løfte om at de snart skal bli fri. Men Jeanne forstår raskt at det tydeligvis ikke hun som bestemmer i Orléans. Hun tror de der for å angripe engelskmennene, men innser fort at det ikke planen. For hennes kommandør og sjefen over byen, Denois, ser på Jeannes armé som en slags hjelpekonvoi som skal få inn mat, vin og våpen til den innestengte befolkningen. Jeanne, som mest sannsynlig føler seg lurt, blir rasende og skjeller ut Denois. Hun truer med å hogge av han hovet om han noen gang skulle prøve seg på noe sånt igjen. Denois ser ut til å ta Jeannes trusler helt med ro. De to kommer til å bli et godt team i krigen, men enn så lenge hun ikke overbevist om at han helt å stole på.
I Orléans så skjer det som kanskje ikke så overraskende, nemlig at fyrstene, som jo også med i hæren, at de forsøker å skyve Jeanne d'Arc til side og drive sitt eget militære taktikeri. Og de vil vente med ytterligere angrep på engelskmennene til de har fått forsterkninger fra kongen. Og dette rådslår de om bak ryggen hennes, og så dukker hun plutselig opp da. Og sier, dere har rådslått, men det har jeg også, og Guds råd vil bli oppfylt, og deres vil forgå.
Chan altså satt til side I stridighetene som pågår. Men plutselig en dag oppstår det skrik og spektakel utenfor der hun bor. Befolkningen roper at fienden I dette øyeblikk gjør store fremskritt mot franskmennene. Chan får på seg rustningen I en fei, tar med seg banneret I det hun springer ut, hopper på hesten og setter av sted til byporten, så gnistene fyger av hestehovene. Hun griper inn I kampen med en rasende kraft. Det ser ut til å gi en så stor moralboost for de franske soldatene at de vinner over motstanderne. La Pucelle har snudd kampen uten tilsynelatende å ha gjort særlig annet enn å dukke opp og være til stede. Kanskje det denne manøveren som gir De Noir mer tro på den unge jomfruen. Hun får I alle fall være med og kjempe I de følgende kampene. Så, en drøy uke etter inntoget I Orléans, lørdag den 7. mai, skjer den virkelig store og avgjørende kampen om byen. Nå skal Jeanne få vise om hun virkelig har Gud på sin side.
Støyen fra kampene intens. Piler mot rustninger, menn som brøler. Overalt ligger det bløende soldater. Den franske herren prøver å storme en engelsk festning. Gang på gang reiser de stigende mot steinveggene, men blir slått tilbake. Jeanne selv står I frontlinjen og ser seg fortvilet rundt. Så begynner hun å klatre opp en av stigene. Engelskmennene roper at jomfru på vei. Bueskytteren oppe I fortet legger opp, spenner buen og skyter. Pila trenger inn mellom panserplatene I rustningen, gjennom ringbrynja og djupt inn I brøstet hennes. Et høyt skrik skjer gjennom støyen fra kampene. Og så faller hun.
Engelskmennene jubler. Den lille Bertha som har turt å utfordre dem ute av legen. Høylytte småjenter blir fort stille av en treffsikker pil, selv om de kledd I rustning og predikerer Guds ord, for de vet veldig godt hvem hun. De engelske soldatene og kommandørene har hørt om jomfruen som sendt ut for å redde Frankrike. De har hånet henne og kalt henne for den franske kongens hore. Det ser nemlig aldri ut til å bli umoderne å kalle kvinner som tar plass for horer. Og nå har de lykkes å ta kål på henne. Tror de I alle fall. Jeanne bæres I vei av stridskammeratene sine. Hun hadde allerede forutsett at hun skulle bli skadet I strid. Det hadde naturligvis stemmene fortalt. Likevel virker det som hun blir sjokkert. Hun burde ha blitt slått ut bare av selve smerten. Men kanskje hun høy på adrenalin, eller så drives hun av sin hellige ild. For det sies at hun selv drar pilen ut av brystet sitt. Skaden alvorlig. Jeannes menn fortvilet. Nå har de mistet sin jomfru, deres fremste trumfkort, deres største håp. Men de tar feil. De har ikke mistet henne. Ikke enda. Litt senere på dagen står hun blant soldaten igjen.
Hun blir truffet av en pil, og river da pilen ut, legger på et kompress med olivenolje, skrifter, og så hun tilbake I kampen igjen. Et skriftemål som selvfølgelig forteller at hun tenker at døden kan være nært forestående.
Når hun kommer tilbake til kampene, har det nettopp blitt blåst I en trompet, signalet for retrett. De Noir har til hennes forskrekkelse gitt ordre om tilbaketrekning og avlyst angrepet for kvelden. Jeanne blir sint. De kan ikke gi seg nå. Hun griper inn og ber han fortsette. Hun vet at de kommer til å gå seirende ut av kampen. Til tross for at det et dristig trekk, så stoler De Noir på henne og lar angrepet fortsette. Og når hun plutselig står der igjen, ved kanten av voldgraven med sitt tydelige, hvite banner og heier på soldatene sine, sprer skrekken seg blant engelskmennene. Hvordan kan hun stå der og stirre på dem? De så jo at hun ble truffet av en pil I brystet og falt ned fra stigen. Det ble fortalt at engelskmennene begynner å skjelve og flykte I panikk bare ved syn av henne. Den nedskutte og gjenoppståtte Jeanne d'Arc gir de franske soldatene sine nytt mot.
Engelskmennene slitne, og de blir skremt av henne. Fremstår som en demonisk skikkelse for dem. De kan ikke skjønne hva dette for en krigertype. Og det klart at denne typen dødsforakt og kampglød, den motiverer soldatene som hun har med seg, og bidrar til en sterk fransk hær, som da på få dager får fordrevet engelskmennene fra det strategisk viktige stedet Orléans.
Engelskmennene trekker seg tilbake uten at det blir et stort slag om byen Orléans. Om det fordi den franske hæren for sterk, eller om det frykten for den livsfarlige jomfruen, vet vi ikke. Men Frankrikes ulykke har snudd til triumf, og den meget viktige byen ved Loire-elva tatt tilbake. For Frankrike dette det første store framskrittet i krigen på evigheter. Seieren berusende, og ryktet om Jeanne d'Arc, jomfruen som har befridd Orléans, spres som ild i tørt gress over hele landet. Nå skal krigslykken til Frankrike komme tilbake. Og det gjør han. De franske styrkene fortsetter å jage engelskmennene og deres allierte ut av Loire-dalen. Og i juli år 1429 det tid for det stemmene i Jeannes hode har gitt henne som sitt fremste oppdrag, å sørge for at kronprinsen Carl krones til kong Carl den 7. Av Frankrike. Jeanne går med i prosesjonen inn i den storslagne katedralen i byen Reims, der kroningen skal skje. Når kronen har blitt plassert på Carl den 7.s hode, og han har blitt smurt inn med den hellige oljen av erkebiskopen, faller Jeanne på kne foran han og slår armene om beina hans. Der sitter du, tenåringsjenta fra landsbygda, under den gotiske katedralens steinvelv, og kan nå skrive på CV-en at hun har trådt inn i riddereliten i landet, jagd vekk landets erkefiende og gjeninnsatt den tapte kronprinsen på tronen. Det ikke så gale det for ei bondejenta som for 8 måneder siden hadde som sin fremste meritt at hun var en racer på å spinne og sy. Den franske kongen kan takke Jeanne for både kronen på hodet og den nye kampmoralen blant soldatene sine. Kanskje han tror på profetien om jomfruen som skal redde landet fra ødeleggelse, og at Jeanne denne jomfruen. Men hvis krigen nesten vunnet, og profetien så godt som oppfylt, hva trenger han en jomfru til da? Jeanne på toppen av karrieren. Men like rask som hun nådde toppen, kom hun snart til å falle ned derfra.
Han står med ryggen mot henne. Blikket hans rettet mot slottsplassen. Hun prater uavbrutt. Hun ikke ferdig med engelskmennene. Flere triumfer venter hvis hun får flere soldater til hæren sin. Og de må vinne tilbake Paris. Jeanne beveger seg utålmodig fram og tilbake, vil nå inn til han få oppmerksomheten hans. Men kong Carl den 7. Ser usikker ut. Han snur seg ikke før samtalen blir avbrutt av at det banker på døra. Tjeneren som stiger inn for å servere kongen lunsjen sin, gir Carl en mulighet til å sende henne vekk. Han ber henne gå, selv om han vet at han bare utsetter problemet. Jeanne stirrer han rett inn i øynene før hun marsjerer ut av rommet.
Kongen har funnet en annen måte å krige på. Han vil satse alt på diplomati. Det både billigere og mindre risikabelt. Men diplomati ikke akkurat Jeannes sterke side, og hun begynner å bli ganske engstelig. Nå som kongen har fått det han trenger, en vitamininjeksjon i krigen og kronen på hodet, frykter Jeanne at han ønsker å kvitte seg med henne. Hva skal han vel nå med en temperamentsfull jomfru?